Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել նոր մանրամասներ Երևանում բաց հայտված հանցավոր խմբի մասին. Մոտավորապես 20 րոպե առաջ հաղորդագրություն տարածեց Հայաստանի ոստիկանությունը. Իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները արձագանքում են Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի հայտարարություններին, ընդդիմությունը միջև տարեվերջ արտահերտ ընտրություններ է պահանջում։ Փորձագետները մեկնաբանում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստանի նախագահի ելույթը։ Երևանում նոր կրպակներ են տեղադրվում, ինչ տրամաբանությամբ է գործում քաղաքապետարանը։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, մեկնաբանություններ, հարցազրույցներ, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Աշխատանքային այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շաբաթօրեն Նյու Յորքից մեկնել է Լոս Անջելես նախագահի մամուլոգրասենյակի փոխանցման, բայց առաջին օրը Սերժ Սարգսյանը Մոնտեբելո քաղաքում գտնվող հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում ծաղկե պսակ է դրել մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող կոթողին, ծառետ ընկել հիշատակի պուրակում։ Լոս Անջելեսում նախագահը ներկա է գտնվել նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության նոր շենքի բացման արարողությանը։ Վաղը Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով կմեկնի Ֆրանսիա, որտեղ հանդիպումներ կունենա երկրի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Այցի շրջանակներում հանրապետության ղեկավարը Փարիզի Օլիմպիա դահլիճում ներկա կգտնվի Շարլ Ազնավուրի Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված համերգին։ Ֆրանսիայից Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Լեհաստան մասնակցելու Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում այսօր իր աշխատանքն է սկսել ՀԱԿ-մարդու իրավունքների հարցերով ամենամյա խորհրդակցությունը, այն կշարունակվի երկու շաբաթ, խորհրդակցությանը կմասնակցեն ՀԱԿ անդամ երկրների կառավարությունների և հասարակական կազմակերպությունների հազարից ավելի ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Արել Մարմամեդյարովը կարևորել է իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների աջակցությունը, հայտարարելով կազմակերպության ընդունած բազմաթիվ որոշումները և բանաձևերը կարևոր դեր են խաղում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների հարցով միջազգային հանրության, հատկապես ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դիրքորոշման ձևավորման մեջ։ Ինչպես տեղեկացում են ադրբեջանական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Նյու Յորքում կայացած իսլամական համագործակցության կազմակերպության երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Մամեդյարովը նաև ասել է, թե Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում Լեռնային Ղարաբաղի ձգձգվող հակամարտության լուծմանը խաղաղ ճանապարհով համաձայն միջազգային սկզբունքների և նորմերի։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և Հայաստանում միգրացիայի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչների միջոցով երրորդ երկիրը փոխանցվել ադրբեջանցի ռազմագերի Ռոման Հուսեյնով Նովրուզօղլին։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, նշելով, որ Հուսեյնովը հրաժարվել է վերադառնալ Ադրբեջան և նախընտրել է ապաստան գտնել երրորդ երկրում։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում պետք է քվեարկության դրվի Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու առաջարկը, բանաձևի նախագիծն արդեն փոխանցվել է անվտանգության խորհրդի 15 անդամներին, որոնցից միայն 5-ը Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը և Չինաստանը ունեն վետոյի իրավունք։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտնել է, որ իր երկրի ներկայացուցիչը անպայման կօգտվի նախագիծը վետոյի ենթարկելու իրավունքից, քանի որ ամերիկյան վարչակազմի համոզմամբ այդ հարցը հարկ է լուծել Իսրայելի հետ բանակցությունների միջոցով։ Սուխումիում այսօր Ալեքսանդր Անկվաբը ստանձնել է Աբխազիայի նախագահի պաշտոնը, ինագուրացիայի արարողությունը ներկա եղել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Անկվաբը հաղթել էր երկրում օգոստոսի 26-ին անցկացված արտահերտ ընտրություններում, որոնք նշանակվեցին երկրի նախկին առաջնորդ Սերգեյ Բաղապշի մահվանից հետո։ Թուրքիան և Իրանը քննարկում են քուրդզինյալների դեմ համատեղ գործողությունների ծրագիրը, այս մասին հայտնել է Թուրքիայի ազատություն ռադիոկայանի թղթակից։ Ռազմական գործողության նպատակն է վերացնել քուրդզինյալների կայանները, որոնք գտնվում են դժվարամատչելի Լեռնային հատվածներում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ պատրաստ են գործողություններ սկսել անհապաղ, սակայն մտավախություն է հայտնել, թե կորուստներից հավանաբար հնարավոր չի լինի խուսափել։ Այսօր թուրքական հետազոտական նավը սկսում է ուսումնասիրել Կիպրոս կղզու ափամերձ տարածքը, հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Մինչ այդ Հունաստանի վարչապետ Գյորգիոս Պապանդրեոն հեռախոսազրույց ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, կոչ անելով թուրքական կողմին խուսափել միակողմանի գործողություններ անցկացնելուց միջերկրական ծովում գազի որոնման հարցում։ Այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում տեղի ունեցել բռնցքամարտի աշխարհի առաջնության հանդիսավոր բացումը, բռնցքամարտի աշխարհի 16-րդ առաջնությունը, որը կտևի մինչև հոկտեմբերի 8-ը, մասնակցում են նաև Հայաստանի մարզիկները, նրանց ելույթները նախատեսված են վաղը։ Ընդհանուր առմամբ մեդալների համար պայքար են մղում 570 բռնցքամարտիկներ աշխարհի 113 պետություններից։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իշխանություններին միջև այս սեպտեմբերը ժամանակ էր տվել կողմնորոշվելու համար արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Համենայն դեպս, միջև հիմա անցկացված հանրահավաքներում այս ժամկետն էր նշվում։ Սակայն վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդը արդեն պահանջեց արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում միջև տարեվերջ։ Իշխանության ներկայացուցիչները միշտ պնդել են, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որևէ հիմք չկա, և շարունակում են պնդել նույնը։ Իրինա Հովանիսյանն այսօր զրուցել է կոալիցիոն կուսակցությունների, ինչպես նաև ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, նրանք անդրադառնում են նաև Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններին Վլադիմիր Պուտինի թեկնածության առաջադրմանը, մասնավորապես արդյոք դա ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա։ Պուտինի թեկնածությունը առաջադրվեց գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից Եդինա Ռոսիա կուսակցության համագումարում, իմիջիայլոց Ռուսաստանի իշխող այս կուսակցության համագումարին ներկա է եղել բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոալիցիոն բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը մեզ այդ զրույցում հաստատեց, որ Ծառուկյանը մասնակցել է Եդինայ Ռասիա կուսակցության համագումարին։ Տեղեկացանք նաև, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Բորիս Գրիզլովի հետ։ Թե կոնկրետ ինչ են քննարկել Ծառուկյանն ու Գրիզլովը, Գալստյանը չմանրամասնեց։ Սեպտեմբերի 23-ից 24-ը կայացած այս համագումարում, հիշեցնեմ, Եդինայ Ռասիան հայտարարեց Ռուսաստանի առաջիկա նախագահական ընտրությունը Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությունը Ռուսաստանի իշխող կուսակցության համագումարին կարելի է դիտարկել որպես Վլադիմիր Պուտինին աջակցելու ժեստ, Խաչիկ Գալստյանը հակադարձեց, որ Ծառուկյանը Եդինայ Ռասիա կուսակցության համագումարներին մասնակցում է 2008-ից ի վեր, երբ երկու կուսակցությունների միջև ստորագրվել է միջկուսակցական համագործակցության համաձայնագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն այստեղ որևէ արտառոց բան չեն տեսնում։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե նախագահի պաշտոնին Պուտինի վերադարձը ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանյան ներքաղաքական կյանքի վրա և արդյոք հնարավոր է ռուսաստանյան սցենարը կրկնվի Հայաստանում, բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը մեզ այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ինքը նման միտումներ չի տեսնում։
Միտումները ցույց են տալիս, որ նման բան չկա Հայաստանում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ, հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը այսօր մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր է նախագահ Սերժ Սարգսյանն ի վերջո տեղը զիջի Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչպես Դմիտրի Մեդվեդևն է վարվում, պատասխանեց, որ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի հավակնություններն ամրագրված են կոալիցիոն վերջին հուշագրում։
Կա կոալիցիոն հուշագիր, որտեղ կոալիցիոն ուժերը պաշտպանել են նախագահի Տեխնատուսյանը 2013 թվականին, և հանրապետականը վճռական է, միակամ է, համախմբված է իրականացնելու և շարունակելու իր բարեփոխումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Վերջ։
Էդուարդ Շարմազանովը կասկած չուներ, որ հանրապետականը պահպանելու է լիդերի իր դիրքերը հերթական խորհրդարանական ընտրություններում։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը բոլոր շանսերը ունի շարունակելու լիդերի իր դիրքերը և հաղթելու այս ընտրություններում, կարծեմ այստեղ որևի մեկի մոտ կասկած չի հարուցում։
Ինչ վերաբերում է մինչև տարվա վերջ արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պահանջին, որը հնչեցվեց կոնգրեսի վերջին հանրահավաքում, իշխող կուսակցության խոսնակը դավորակեց քաղաքական հնարք, հայտարարելով, որ ընդդիմադիր ուժը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընտրազանգվածին գրավելու խնդիր է փորձում լուծել։
4 տարի այդ պահանջն է, նորա մի քանի ամսից մեր մոտ կսկսվի նախընտրական պայքար, եւ թե ՀԱԿ-ը, թե մյուս քաղաքական անդիմադիր ուժերը խնդիր ունեն ավելի ռադիկալ կոչերով հանդես գալու, որպեսզի հնդկությունները ընդառաջ շահեն էլեկտորատի ցայները։
Հիշեցնենք, վերջին հանրահավաքում հանդես գալով 8 պահանջով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ հայտարարեց, որ կոնգրեսը մաքսիմալիստ չէ եւ պատրաստ է լրջորեն վերաբերվել այդ առիթով իշխանությունների առաջարկած ցանկացած ողջամիտ փոխզիջման։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք իշխանությունները կառաջարկեն որևէ փոխզիջում, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, որ եթե կոնգրեսը փոխզիջման պատրաստ լիներ, չէր դադարեցնի երկխոսությունը։
Երկխոսության վիճեցումը դա լրիվ հակի խղճի վրա է, որովհետեւ երկու քաղաքական ուժերը կլոր սեղանի շուրջ արդեն առիթ ունեցել են իրենց կարծիքները փոխանակելու, իշխանության խումբը լսեց ՀԱԿ-ի մեր գործընկերների հիմնավորումները, երբ որ հերթը հարցավ մեր հիմնավորումներին, կեսը լսեցին, մյուս կեսը չլսեցին։ Իսկ եթե դու պատրաստ ես լսելու, դու նաև պատրաստ ես ճիշտ գործելու։ Եթե իրանք լրջորեն մոտենային, ապա բարակցությունները իսա չեն թողնի եւ լուրջ կլսեին իշխանությունների հիմնավորումները, թե ինչու մեր երկրում չկա արտահայտ ընդդությունների իրավական եւ քաղաքական հիմք։ Կոմպրոմիսներն ու ուլտիմատումները դրանք տարբեր բաներ են։
Ինչ վերաբերում է առավել հաճախակի ու մարդաշատ ակցիաների միջոցով իշխանությունների վրա ճնշումներն ուժեղացնելու մասին հայտարարություններին,
ուրեմն լսեք, թե բոլորը իրենց մտքից հանեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են լինել բախումներ։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը ևս մեծ զրույցում իրատեսական չէր համարում ոչ արտահերտ ընտրությունների, ոչ էլ ժողովրդական հուզումների սցենարը։ Նրա կարծիքով ընդդիմադիր կոնգրեսն այսօր հայտնվել է փակուղում, իսկ իշխանությունները երկխոսության պատրաստակամության իմիտացիայով լուծել են իրենց վերարտադրության խնդիրը։
ՀԱԿ-ը հայտնվում է բավականին անորոշ մի դաշտի մեջ, որտեղ քայլանելը դժվար է, որովհետև Տեր Պետրոսյանը հրաժարվել է հեղափոխությունից եւ հեղափոխականությունից, իդ քայլը կնշանակի փչացնել իր հարաբերությունները արդեն եվրոպական թևի հետ, առաջարկվել հնարավոր չէ, որովհետև նրա պահանջը չի ընդունվում իշխանության կողմից, բայց հաստատացի Սերսարսյանին հաջողվեց այդ իմիտացիաների միջոցով դառնալ ցանկալի, դառնալ շահեկան, դառնալ ընդունելի դրսի համար, իշխանությունը ժողովրդի մատից փուշնել չի հանում եւ զբաղված է ընդամենը 2012-2013 թվականների ընտրություններով իր վերարտադրությամբ։
Ինչ վերաբերում է ռուսաստանյան սցենարի կրկնության եւ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի հնարավորությանը,
դա մեծապես կախված կլինի 2012-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներից, որ նախագահը ինչպիսի հարաբերակցությամբ ձայներ կզբաղեցնի իր, այսպես ասեմ, էպիգոն ուժերով պարլամենտում, այդ դեպքում հնարավոր կլինի խոսել։ Այս պահի դրությամբ ես չեմ տեսնում որևէ լուրջ հիմք ռուսաստանյան մոդելի Հայաստանում կրկնվելու համար։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ կոչվող զորամասում մահացել էր զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը, անգիտակից վիճակում նրան զորամասից տեղափոխել էին հիվանդանոց, որտեղ գիտակցության չգալով մահացավ։ Նրա ծնողներին սկզբում ասել էին, թե իբր զինվորը թունավորվել էր, տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ մահճակալի ցած էր ընկել և մահացել։ Հետո արդեն պաշտոնյանները ընդհուպ միջև պաշտպանության նախարարը հայտնեցին, որ զինվորի մարմնի վրա բազմաթիվ հետքեր կան, հավաստիացրեցին, որ ոչինչ չի թաքցվի, ամեն ինչ կարվի մեղավորներին բացահայտելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Քրեական գործը հարուցվել է դիտավորությամբ ծանր վնասվածքներ պատճառելը, որը անզգուշաբար առաջացրել է տուժողի մահը, սակայն զինվորի ծնողները սկզբից մինչև հիմա պնդում են, որ իրենց որդուն ծեծելով սպանել են։ Մեկ ամիս անց նրանք արդեն ստացել են դատաբժշկական եզրակացությունը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ կոչվող զորամասում տեղի ունեցած դեպքից, որի հետևանքով մահացավ ժամկետային զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը, մեկ ամիս է անցել։ Աղասիի հայրը Գեղամ Աբրահամյանն, ով այս գործով տուժողի իրավահաջորդն է, արդեն ստացել է որդու դիակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները։ Համաձայն դրանց, 18-ամյա զինվորի մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսականորեն կարևորագույն ֆունկցիաների սուր խանգարումից փակ բուտ գանգուղեղային վնասվածք ստանալու հետևանքով, որն էլ հանդիսանում է նրա մահվան ուղակի պատճառը։ Այս հետևությունը փորձագետները հիմնավորել են փորձաքննությամբ հայտնաբերված մի շարք վնասվածքներով մարմնի տարբեր հատվածներում ու օրգաններում առկա արյունազեղումներով։ Փորձագետները եզրակացրել են, որ վնասվածքներն առաջացել են մահվանից 6-ից 24 ժամ առաջ բութ կոշտ առարկաների պատճառով։ Աղասիի հայրն ընդհանուր առմամբ համաձայնելով դատաբժշկական փորձաքննության հետ որոշակի նկատառումներ է ներկայացնում։
Մեկ ականջի պոկված մասը չեն արձանագրել, այնտեղ դանակի հարված կա, դա չեն արձանագրել, կողքից դանակի ծակը դա չի արձանագրել։
Ինչի՞ չեն արձանագրել ձեր
կարծիքով։ Այդի չեմ կարող ես ասեմ։
Զինվորի հայրը գտնում է, որ որդու մահվան մեջ մեղավոր են ոչ միայն կալանավորված 4 հոգին, այլև շատերը։ Նա ասում է, թե որդուն մի հոգին չէր կարող այնքան ծեծել, որ մահվան հասցներ։
Ես խմբակային պլյուս դրան, հլը 4-ը քիչ է։ Մինիմումի 4-ից 5 հոգելի մարդ կա, որ պետք է դրանք դատվեն անպայման։ Դրանց պետք է գտնեն, օրինակ ես տեսնելով ասենք, այդ վահեի ֆիզիկական տվյալները, այդ վահեն զինծառայողը, դրա ֆիզիկական տվյալները տեսնելով ես համոզված եմ, որ ունի մենակով կյանքում չէր կարա ասին ծեծեր, որտեվ աղասին առաջինը ինքը սպորտով զբաղված երեխա էր, ֆիզիկական տվյալները շատ նորմալ էին, ուժը տեղներ ինքը հաստատ չէր կարա ծեծեր մենակով։
18-ամյա զինվորը մահացել էր հոսպիտալում, հոր կարծիքով որդուն բանակում պարզապես ցանկացել են ստորացնել, կոտրել։ Հարազատները շարունակում են պնդել, որ տղային ծեծելով սպանել են ու քրեական գործ պետք է հարուցվեր սպանության հատկանիշներով։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը, որ անցած ամսվա ընթացքում կալանավորել է 4 հոգու, նրանց նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրել տարբեր հոդվածներով։ Կալանավորված 3 սպաների նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրված իշխանության չարաշահման, իշխանազանցության կամ անգործության համար։ Շամկետային զինծառայողի նկատմամբ էլ քրեական գործ է հարուցված 1 այլ զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու համար, որն արտահայտվել է անձի պատիվն ու արժանապատվությունը ստորացնելով, նրան ծաղրուծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ զուգորդվել է բռնություն գործադրելով հոդվածով։ Կալանավորվածների շարքում են բուշկետի սպաները, որոնք ըստ զինվորի հոր, որդուն 10 ժամից ավելի պահելով բուշկետում օգնություն չեն ցուցաբերել։
Եթե երեխեն ծեծված տարել են արդեն բուշկետ, իրանք առաջի օգնություն ցույց չեն տա։ Այստեղ շատ հասկանալի ինչ-որ մոմենտներ կա, ու դաժե իրանք սկզբում չեն էլ զգուշացրել բուշկետի ծառայության պետին, որ այս կարգի հիվանդ են ընդունել։ Ժամը 2-ի կողմերը նոր իրանք զգուշացրել են բուշկետի ծառայության պետին, ու ասենք ես թվում է նրանք ինչ-որ մի բան նրանց ստիպել է, ինչ-որ մի բան նրանց չի թողել, որ ասեն նրանք։ Ժամ 2-ին 2-ից ինչ-որ բուշկետի ծառայության պետն է եկել, իրան ասում են, թե խոսակցություններ կա, տենց ասում են, թե ներկայացրել են, որ սաշկավատալում երեխեն, այն էլ հարցակվել երեխուրա, որտեղ երեխեն մի շաբաթ դրանից առաջ, մի շաբաթ երեխեն աչքի բորբոքման պայճառով պարկած է եղել դե։ Սանկել մտածել են երեխեն էլի սաշկավատալ։ Ես զարմանում այդ պահին երեխու արտակին տեսքը ո՞նց իրանք չեն նայել։
Աղասին մոր միակ արուզավակն էր, խոստացել էր տուն վերադառնալուն պես աշխատեր, տունը նորոգեր։
Նա խմբակային ասա, եթե մի հոգի ծեծեր, հաստատ իրան ոչինչ չէր լինի։ Ես եթե իմանայի, թե իմ երեխային ուղարկեի 8 ամիս հետո դիակը բերեին, ես չգիտեմ ինչ անուն դնեմ դրան։ Սա ոչ սպանություն, ես էսի ոչ վայրագություն կարամ ասեմ, էսի ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, ես իմ տղային չեմ ուղարկել բանակ, ուղարկել եմ սպանդանոց։ Դիա հերձարան, ոնց կարելի է կենթանի մարդուն ֆիզիկապես առողջ, որ ոչ մի հիվանդություն չունի, բռնես ու այն աստիճանի վիճակների մեջ հասցնես, այն աստիճան, որ մինչև դեմդ հոգին տա, որ մարդը արդեն երանեկ տա մահին, աստուն ասի, խնդրում եմ աստված հոգիս առ, ես չեմ կասկածում, որ տենց էլ կասի։
Աղասի Աբրահամյանի գործով նախաքնությունը շարունակվում է։ Նախաքնական մարմինը չի բացառում, որ նոր ձերբակալություններ կլինեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ուրբաթ օրը վաղ առավոտյան ոստիկանությունը հանցավոր մի խումբ էր վնասազերծել, ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, խմբի անդամներից մեկը փախուստի ժամանակ բարձր տեղից վայր էր ընկել, մահացել, 10-ից ավելի կասկածյալ էր ձերբակալվել։ Երևանի ոստիկանապետն էլ մեր ռադիոկանին ասել էր, թե սա հավանաբար քրեական այն կազմակերպված խումբն է, որը վերջին ժամանակներում ավազակային հարձակումներ էր կատարում պաշտոնյանների, տների, բնակարանների վրա։ Մեր թղթակիցը այսօր հետաքրքրվել է, թե հիմա այսօրվա դրությամբ քանի մարդ է ձերբակալվել, ինչ մեղադրանքներ են առաջադրվել, քանիսն են կալանավորվել, կարճ ասած այս գործով վերջին նորությունները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ կալանավորվել է մայրաքաղաքում վերջին շրջանում հանդուգն ավազակային հարձակումներ իրականացրած բանդայի պարագլուխը Արտուշ Հակոբյանը։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ոստիկանության համատեղ միջոցառումներով պարզվել է, որ ամիսներ առաջ ավազակային հարձակումներ կատարելու նպատակով Արտուշ Հակոբյանը և Գուրգեն Հայրապետյանը, ով ի դեպ անցած ուրբաթ փախուստի ժամանակ վայր ընկնելով ժայռից մահացավ, կազմակերպել և ղեկավարել են զինված խումբ բանդա, ընդգրկելով Դավիթ Գալստյանին, Սամվել Դավթյանին, նախկինում մեկ անգամ դատված Արթուր Մանուկյանին և Քյարա Մամոյանին։ Ոստիկանությունը նշում է, որ բանդայի պարագլուխներից Արտուշ Հակոբյանին բանդիտիզմի կասկածանքով բերման է ենթարկել սեպտեմբերի 24-ին Հրաչի Աճարյան փողոցի մի ռեստորանային համալիրից։ Ի դեպ, նախկինում 6 անգամ դատապարտված Արտուշ Հակոբյանի մոտից բերման ենթարկերից հայտնաբերվել և առգրավվել է առանց գործարանային համարի ՏՏ տիպի ատրճանակ լիցքավորված 8 փամփուշտներով։ Սեպտեմբերի 25-ին արդեն Արտուշ Հակոբյանի Սարյան փողոցում գտնվող բնակարանից հայտնաբերվել և առգրավվել է մեկնարկային ատրճանակ 2 փամփշտակալով, 13 փամփուշտով և 6 պարկուճով։ Քրեական գործի շրջանակներում խուզարկություններ են կատարվել նաև մի շարք այլ բնակարաններում ու տներում։ Խուզարկություններ են կատարվել նաև Գառնիի գյուղի 2 տներում, որտեղ հաճախակի է լինում բանդայի պարագլուխը։ Հայտնաբերվել և առգրավվել են մեծ քանակի հոգեմետ դեղահաբեր։ Բացի այդ, Զորախպյուր գյուղում գտնվող ամառանոցից հայտնաբերվել է AK-74 տիպի ինքնաձիգ, ինքնաձիգի 2 դատարկ պահունակ, տոս տիպի հրացան, դաշույն, ինքնաշեն դանակ, 106 գրամ կանեփանման բույսի կանաչ, չորացված զանգված, իսկ Հանրապետության փողոցի նրան պատկանող բնակարանից Հեքլեր կող տիպի ատրճանակ, փամփշտակալով լիցքավորված 7 փամփուշտով և տարբեր դրամաչափի 300 փամփուշտով։ Հայտնաբերված զենգզինամթերք ու թմրամիջոց ները ուղարկվել են ոստիկանության փորձաքրյագիտական վարչություն։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ Արթուր Հակոբյանը, Արթուր Մանուկյանը, Դավիթ Գալստյանը, Սամվել Դավթյանը կալանավորված են, Արամ Հայրապետյանը, Հովսեփ Հովնանյանը, Ռուբեն Կարաուղլանյանը, Աշոտ Մարտիրոսյանը ձերբակալվել են։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ բանդայի հանցավոր գործնեությունը ամբողջությամբ բացահայտելու ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական և քնչական համատեղ միջոցառումները շարունակվում են։ Ի դեպ, նշենք, որ անդրադառնալով բանդայի պարագլուխ համարվող Արտուշ Հակոբյանին, մամուլը գրում է, որ 1961 թվականին ծնված Հակոբյանը հայտնի գործարար է, ով Գառնիում գործող հայտնի լավաշի արտադրությամբ զբաղվող ընկերության սեփականատերերից է։ Նշենք, որ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ վստահ է, որ հայտնաբերված խումբը հենց այն խումբն է, որը վերջին շրջանում Երևանում մի շարք ավազակային հարձակումներ էր իրականացրել և ծեծի ու սպառնալիքների միջոցով մեծ չափի գումարներ հափշտակել։ Երևանի ոստիկանապետն ասաց, որ լիովին համոզված է դրանում և ապացույցներով դրանք հիմնավորված են։ Ի պատասխան մեր հարցին, թե ճիշտ են արդյոք մամուլում տեղ գտած այն տեղեկությունները, որ ավազակության մեջ կասկածողների որչից տետր է հայտնաբերվել, որտեղ նշված են եղել պաշտոնյաների և գործարարների տվյալներն ու հասցեները, Երևանի ոստիկանապետը նշեց, թե միայն կարող է ասել, որ իր ասածը հիմնավորված է և շատ հանցագործություններ էլ նախականխման աշխատանքների արդյունքում կանխվել են։ Երևանի ոստիկանապետի փոխանցմամբ շատ մեծ ցանց է գործել այլ խոսքով կազմակերպված հանցավոր խումբ բանդա։ Ինչ վերաբերում է մամուլում շրջանառվող այն լուրերին, որ ավազակության մեջ կասկածվող խմբի անդամների մեջ կան նաև պաշտոնյաների որդիներ, ապա ոչ ոստիկանությունը և ոչ էլ գլխավոր դատախազությունը այդ լուրերը առայժմ չեն հաստատում։ Հավելենք, որ այս գործի շրջանակներում անցած ուրբաթ ոստիկանություն բերման ենթարկված հատուկ քնչական ծառայությամբ պետի տեղակալ Մարսել Մաթևոսյանի որդին նույն օրը ազատ է արձակվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանում նոր կրպակներ են տեղադրվում, մի կողմից տասնյակ կրպակներ ապամոնտաժվում են, հայտարարվում է, թե նոր տարածքներ չեն տրամադրվելու կրպակների համար, բայց մյուս կողմից նոր կրպակներ են հայտնվում։ Մամուլը գրել էր, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման վարչության ղեկավարը, որը նաև գործարար է, մտադիր է թարմ հյութերի բիզնես ծավալել, և ահա այդպիսի տաղավարներ Երևանում նկատելիորեն շատացել են, և շարքային քաղաքացիները, երևանցիները ասում են, ամեն ինչ պարզ է, ով տեր ունի, նա կրպակ է դնում, ով տեր չունի, նրա կրպակներն էլ քանդում են։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Քաղաքապետարանի տվյալներով օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին Երևանում ապամոնտաժվել է 307 կրպակ։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ապամոնտաժված կրպակները փակ, լքյալ, առանց պետգրանցման կամ հողօգտագործման պայմանագրի ժամկետն ավարտված կրպակներ են եղել։ Քաղաքապետարանը հիշեցնեմ, բազմից նշել է նաև, որ Երևան քաղաքում նոր կրպակների կամ տաղավարների համար հողատարածքներ չեն տրամադրվելու, բացառությամբ մամուլի կրպակների։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես կենտրոնական առաջնային փողոցներին։ Շրջեցինք Երևանի կենտրոնով, օրինակ Թումանյան Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկում հայտնվել է մի կրպակ, որի աշխատակիցները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ իրենց կրպակը մոտ 1 ամիս առաջ է տեղադրվել և վերջերս էլ սկսել է գործել։
Ինչքան է գործում ձեր կրպակը։
Մոտ 1 ամիս։
Նոր են ցանկ, ինքնանոր է կառուցվել։ Իսկքան դուք չեք ունեցել այդ լիցենզիա ստանալու
համակարգը։
Ինչ վերաբերում է թարմ կամաց հյութերի վաճարքի կետերին, որոնք կրպակների ապամոնտաժման գործընթացին զուգահեռ սկսեցին ավելանալ, ապա դրանց թույլտվությունն ընդամենը ամառային սեզոնի համար է տրված, այդ իսկ պատճառով քաղաքապետարանը փոխանցեց, որ խնդիր չի տեսնում։ Թեև մեզ հետ զրույցում Աբովյան փողոցի հյութի վաճարքի կետերից մեկում ասացին, որ իրենք աշնանը չեն պատրաստվում դադարել գործունեությունը։
Սեզոնը մենք բացել ենք։
Այդուամենայնիվ պաղպաղակի բնական հյութերի տաղավարների մեծամասնությունը ձմռանը փակ են լինելու, և դա ոչ այնքան քաղաքապետարանի արգելքն է, որքան բիզնես սեզոնի ավարտը։
6 ամիս ավել մոտ։
Երբ է
քաղաքում։ Օկտեմբերի վերջ։
Նույն Աբովյան փողոցի խանութ կրպակները, որոնք քաղաքապետը խոստացել էր նույնպես ապամոնտաժել և մաքրել մայթը, մինչ այսօր կան, գործում են։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը փոխանցեց, որ այդ տարածքների հարցը ժամանակի հետ կլուծվի։
Ուժի մեջ է, այսինքն մենք հիմա սեփական ատերերի հետ բանակցություններ ենք վարում փոխընդունելի տարբերակներ առաջարկելու հետ կապված, և կարծում եմ մոտ ապագայում կհայտարարենք նաև ապամոնտաժման մասին։
Մինչդեռ մեր այցելության ընթացքում խանութների սեփականատերերը հեռախոսազրույցների ժամանակ փոխանցեցին, որ իրենք առայժմ ոչ ծանուցում են ստացել, ոչ էլ առավելևս բանակցությունների մեջ են քաղաքապետարանի հետ նոր տարածքներ ստանալու համար։ Գրավոր ծանուցումներ չեն ստացել Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ գտնվող փոքրիկ կրպակները եւս։
Ուզում են հանեն կրպակը, բայց որ հանեն, մարդիկ ոնց են ապրելու, ես չգիտեմ բամը։ Իրենք երկարացրել են, մուծումներ արել են, ամեն ինչ արել են։
Այն մասին, որ իրենց կրպակը մի օր կարող է հայտնվել ապամոնտաժվողների ցանկում, կրպակատերերը միայն խոսակցություններ են լսել։ Երևանցիները, որոնք ամեն օր անցնում են կենտրոնական փողոցներով, լսել են ապամոնտաժման մասին, բայց դեռ տեսնում են իրենց տեղերում մնացած շատ կրպակներ։ Մեզ հետ զրույցներում խոստովանեցին, որ այդքան էլ չեն հավատում կրպակների անաչառ ու անկողմնակալ ապամոնտաժմանը, ապամոնտաժվում են միայն մեջք չունեցող կրպակներն, ասում են նրանք։
Դիտեք ինչի համար է, հիմնականում նրա համար է, որ իրանց համար է աշխատում, և խոշկի համար են աշխատում այդ կրպակները։
Նայած որտեղ ինչ հարկավոր, օրինակ ասենք բանի կրպակները, կիոսները, թերթի բանի, դրանք անհրաժեշտ են։
10 օր ավել չեմ եկել Սյուրքից, ասենք Թեհրանից, դե ես խնդիր չեմ տեսնում, պրոբլեմ չկա։
Շատ հաճելի էր այդ բոլորը, բայց չէ՞ որ քանի մարդիկ, որոնք ամեն մեկը յուրաքանչյուրը ընտանիք էին պահում, հիմա այդ ընտանիքները սովի մատնելը դա ճիշտ էր, ճիշտ չէր, չէ՞։ Նախ պետք է այդ մարդկանց ապահովեին ուրիշ տեղերով, հետո նոր իսկ կրպակները հանեին։ Դրա համար նախ պետք էր նրանց բոլորին անխտիր ապահովեին աշխատանքով, կրպակով կլինի, ինչ իրենց շուկաներ կստեղծեն, ինչ կա, նոր հետո անցնեին այդ ջարդարան աշխատանք։
Հիշեցնեմ, քաղաքապետարանի տվյալներով Երևանում կա 2550 կրպակ, առայժմ հայտնի է դրանցից մոտ 300-ի ճակատագիրը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա սկզբից կառավարության մեջ ջանքերով ներդրվեց ավտոմեքենաների ապահովագրության պարտադիր համակարգը, ամեն ինչ արվեց, որ խուսափողներ չլինեն, տուգանքներ սահմանվեցին, և կարճ ժամանակահատվածում ապահովագրական համակարգը սկսեց աշխատել։ Այստեղ հիմնական հարցերից մեկը սոցիալական էր, ավտոմեքենաների սեփականատերերը ստիպված պետք է կանոնավոր վճարումներ կատարեին, ծախսեր, որ մինչ այդ չէին անում։ Ընդդիմախոսները համակարգը ներդնելը ժամանակավրեպ էին համարում, և նաև նշում էին, որ գումարները մեծ են, մեծ շահույթներ կապահովեն ապահովագրական ընկերություններին։ Ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրական համակարգը ներդնելուց 9 ամիս անց խորհրդարանում այս հարցով լսումներ են կազմակերպվել, տեսնենք, թե ինչ հարցեր են առաջ քաշել պատգամավորները, ինչ արդյունքներ են ներկայացրել ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
ապա համակարգի ներդրման առաջին 8 ամիսներին հատուցում ստանալու 15,000-ից ավելի հայտ է ներկայացվել, որոնցից մոտ 14,000-ը բավարարվել է։ Փոխհատուցվել է շուրջ 2 միլիարդ 840 միլիոն դրամ, ինչ դրվարորդների մուծած ապահովագրավճարները գերազանցում են 13 միլիարդ դրամը։ Այլ կերպ ասած, որպես փոխհատուցում տուժողներին հետ է վճարվել ապահովագրական վճարների շուրջ 22%-ը։ Այս թվերն այսօր ներկայացրեց ավտոապահովագրողների բյուրոյի տնօրեն Վահան Ավետիսյանը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հրավիրած լսումների ժամանակ։ Վահան Ավետիսյանը համոզմունք հայտնեց, որ համակարգը կայացավ և արդարացրեց իրեն։
Էական խնդիրներ, որոնք կանխատեսելի չէին, չեղան։ Ամենայն դեպս իմ անձնական կարծիքն է դա, և դրա մասին է վկայում այն, որ հասարակության մեջ ի սկզբանե ձևավորված լարվածությունը, որը նաև որոշակյորեն արհեստականորեն էր խրախուսված, էապես նվազեց։ Սրա բառապատասխանը նաև այն է, որ և ԱՊԱ բյուրոյում, և ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակում ներկայացված բողոքների թիվը չափազանց փոքր է։
Հոյդախմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քննադատության ենթարկեց ԱՊԱ համակարգը, պնդելով, որ շատ վաղ էր դրա ներդրումը և առայժմ ավելի շատ բացասականն է նկատելի։ Պատգամավորի խոսքով ներկայացված վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ԱՊԱ-ն դարձել է գերշահութաբեր, ինչը նշանակում է, որ հաջորդ տարի պետք է սակագները նվազեցվեն։ Մինչդեռ ավտոապահովագրողների բյուրոյի տնօրենի այսօրվա ելույթում Արծվիկ Մինասյանը նման միտում չի նկատել։
Դատելով իմ կողմից հնչեցված հարցերի պատասխանից, ոչ, որովհետև բյուրոն ավելի շատ կարծեք թե ներկայացնում է ապահովագրական ընկերությունների շահերը, իսկ այս դեպքում ապահովագրական ընկերությունները կարծում եմ շահագրգռված չեն իրենց շահույթից հրաժարվել։
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի տնօրեն Վահան Ավետիսյանը կարծում է, որ սակագների հետ կապված դժգոհությունները կնվազեն 2013 թվականից, երբ կգործի բոնուս մալուսային համակարգը հաշվարկը ըստ վարորդական պատմության։
Այն մարդիկ, ովքեր քիչ պատահարներ ունեն, կվճարեն շատ ավելի քիչ, եւ ընդհակառակը, մարդիկ, որոնք ոչտված են պատահարների մեծ վիճակության, կվճարեն ավելի բարձր ապահովագրավճարներ։
Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության Աքիլես կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ թեև փոխհատուցման ընթացակարգի հետ կապված բողոքներ վարորդներից չեն ստանում, փոխարենը մեծ է դժգոհությունը ճանապարհային ոստիկանությունից, քանի որ վթարից հետո մեծ խցանումներ են առաջանում։
Ուշեր գալիս դեպքի վայր, երբ իրենց դիմում ենք, իրենք ասում են, դեմենք հնարավորություն չունենք, կամ մարդ չունենք, ինչու, որովհետև օրենքով էլ նախատեսված չի դեպքի վայր ժամանելու ժամանակահատվածը, ահազանգը ստանալու պահից, թե ինչքան ժամանակում պետք է ժամանել։
Հիշեցնենք, ապահովագրող ընկերությունները պետք է Երևանում և մարզկենտրոններում ամենաուշը 35 րոպեի ընթացքում մասնագետ ուղարկեն վթարի վայր, իսկ այլ տարածքներում այդ ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 80 րոպեն։ Վարորդները ևս այսօր մեզ հետ զրույցում գներից բացի դժգոհում էին նաև ԱՊԱ համակարգի հետևանքով առաջացած խցանումներից, նշելով, որ փողոցի կենտրոնում սպասելը կատվածահար է անում ողջ երթևեկությունը։
Դապտիտես չանեն, էլ ավելովա մեքենաները դուրս հանեն, գային գա, հանեն դուրս, հետո ԱՊԱ-ն գա, դարձերը որոշեն։
Շատ սխալ, ես քաղաքի ես մենակ այդ ուշանալը պայմանավորվածություններից ընկնել այդ բաների մեջ, խցանումները ժամերա տևում, ինչ-որ բաներ պետք է մտածեմ, որ չխանգարի մնացածին։
Ես կարծես մի քիչ առաջ նույն խցանումները մեր մի քանի հատ։
Դա միանշանակ իրոք խանգարող հանգամանք է։ Երթևեկության ընթացքում ցավոք սրտի նաև բացասական կողմ ունի այս համակարգը։
Անդրադառնալով այդ դժգոհություններին, ավտոապահովագրողների բյուրոյի տնօրեն Վահան Ավետիսյանը կարծիք հայտնեց, թե համակարգի ներդրման ամենաբացասական կողմը հենց խցանումներն են, մանավանդ որ ԱՊԱ-ն որոշակիորեն մեծացրել է պատահարների թիվը, և հիմա իրենք ոստիկանության հետ խնդրի լուծում գտնելու տարբերակներ են քննարկում։
Կամերաների տեղադրում գոնե այն բանուկ փողոցներում, որտեղ շատ ավելի բարձր է երթևեկությունը, և նմանատիպ շատ այլ հնարավորություններ, մինչև տարեվերջ որևէ առաջարկ ունենանք։ Խցանումները առաջանում են պատահարի վայրում ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչ ժամանմանը սպասելու ընթացքում, և սա ինքնին նպատակ չի, սա անհրաժեշտ է, որպեսզի հատուցումները շատ ավելի դյուրին կերպով կարգավորվեն։
Վերադառնալով վիճակագրությանը, նշենք, որ օգոստոսի 31-ի դրությամբ ապահովագրված է շուրջ 373,000 տրանսպորտային միջոց, մեկ հատուցման միջին չափսը կազմել է 205,000 դրամ, 90%-ից ավելին եղել են գույքային վնասներ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում անդրադարձել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյան այսօր զրուցել է հայաստանցի փորձագետների հետ, լսենք նրանց մեկնաբանությունները։
Չեմ կարծում, թե նախագահը խստացել է իր շեշտադրումները Միացյալ Նահանգներում ունեցած իր ելույթներում, իսկ Ղարաբաղյան կարգավորման առնչվող հռետորաբանության կոշտացումն իրականում տեղի ունեցել շատ ավելի վաղուց, Կազանյան հանդիպումից հետո։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը, մեկնաբանելով ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանության և Ամերիկահայ կազմակերպությունների կողմից Նյու Յորքում կազմակերպված հանդիսավոր ընդունելությանը Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթը։ Նախագահը մասնավորապես նշել էր, թե մեջբերում Ադրբեջանի ցանկացած արկածախնդրություն, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներից դուրս իրականացրած գործողություն կարագացնի մեր կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը մեջբերման ավարտ։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում Սարգսյանը ձևակերպել էր. Ղարաբաղի անկախությունը, նրա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրագործումը որևէ դեպքում չեն կարող հարցականի տակ դրվել։ Բանակցություններն անշուշտ հարկ է շարունակել ցանկացած, այդ թվում դիրքորոշումների կոշտացման պարագայում, քանի որ դա առնվազն պատերազմից խուսափելու հնարություն է տալիս, ասում է Թևան Պողոսյանը։
Բանակցությունները նաև մի գործընթաց էր, որը թույլ էր տալիս ունենալ բանակցային գործընթաց, այլ ոչ թե պատերազմ, որովհետև եթե չես բանակցում, պատերազմական գործողությունների խնդիրները ավելի են սրանում։
Հիշեցնենք նաև, որ հերթական անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրակարգում է հայտնվել իրավիճակը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում կետը, որը Բաքվի նախաձեռնությամբ վերջին 3 տարիներին մշտապես ներառվում, սակայն շարունակաբար չի քննարկվում այդ կառույցում։ Տեման Պողոսյանի կարծիքով ներկայիս իրավիճակն ամբողջությամբ Բաքվի կարծր ու մերժողական դիրքորոշման արդյունքն է։
Կոշտացումը տեղի ունեցել Կազանից հետո։ Ադրբեջանը ուղղակի այն բոլոր պայմանություններից հետ քաշելու համար բնական էր, որ պետք է ունենար արձագանքներ։ Արձագանքները կլինեն ոչ միայն միջնորդ երկրների կողմից, որոնք այն ժամանակ եղան իշխոր չափով հիասթափության մեսիջների արտահայտության, այլ նաև հայկական կողմից, քանի որ մի տեսակ բանակցում ես, բայց որ գալիս է բոլորի սպասումները շատ բարձր են, դու հետ ես կանգնում, բնականաբար մյուս կողմի ռեակցիան լինելու է, չէ՞։
Պողոսյանը վերջին օրերին հայկական կողմից հնչող բարձր մակարդակի հայտարությունների հիմքում նաև 20-ամյա պետականության գիտակցման ու արժևորման տարրեր է նկատում։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանին ուղերձը հղվում առայն, որ ուժի դիրքերից միայն ինքը չէ, որ կարող է հանդես գալ։
Նույն ռազմական պարադը ապացուցեց այն և շատ ու շատ միջազգային փորձագետներին, որ այլևս Հայաստանում բոլորին վախացնել, որ վայ Ադրբեջանը վաղը մյուս օրը պատերազմ կսկսի, պետք է ինչ-որ խնդիրներ լուծվի, իրական չեն։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար քաղաքագետ Արման Մելիքյանը մեր ռադիոկայանի զրույցում անհամաձայնություն հայտնեց Ղարաբաղը ճանաչելու սպառնալիքը քաղաքական գործիք դարձնելու մարտավարությանը։
Միշտ այն բանի կողմնակիցն եմ եղել, որպեսզի Հայաստանը սկսի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման գործընթաց, որը նախատեսում է մի շարք նախնական գործողություններ։ Այդ նախնական բանակցային պրոցեսը կարող է տևել ինչ-որ մի ժամանակ։ Գուցե իմաստավորված լինի նաև փոխադարձ սահմանների ճանաչումը։ Բայց երբ ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանը ինչ-որ խնդիր է բարձրացնում կամ ինչ-որ գործողություններ է դիմում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը Հայաստանի կողմից դարձնել որպես կանխարգելիչ հակափաստարկ, ես դա գնահատում եմ որպես հարցի էժանացում։
Այն, որ Ադրբեջանը շարունակաբար ձգտում է կարգավորումը տեղափոխել այլ ձևաչափեր, տվյալ դեպքում ՄԱԿ, բնական է, սակայն հայկական կողմը համաժեքորեն չի արձագանքում այդ նախաձեռնություններին և ամեն անգամ Ղարաբաղի ճանաչման խնդիրը նսեմացնելով այն ծառայեցնում է ինչ-ինչ միջանկյալ քաղաքական շահերի, կարծում է Արման Մելիքյանը։ Մեր խնդրանքով քաղաքագետներն անդրադարձան նաև Սերժ Սարգսյանի ելույթի հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող հատվածին։ Թուրքիայի դեմքը բացահայտվեց նաև աշխարհի համար, մասնավորապես ասել էր Սերժ Սարգսյանը, այդուամենայնիվ հույս հայտնելով, որ մեջբերում ուզում եմ հավատալ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ մեր տարածաշրջանը համատեղ ջանքերի շնորհիվ կսկսի ընկալվել ոչ թե որպես սահմանագիծ, այլ քաղաքակրթությունները միավորող ամուր և կայուն կամուրջ, մեջբերման ավարտ։ Թևան Պողոսյանի համոզմամբ, եթե Թուրքիան անգամ անում է ինչ-որ քայլ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, ապա դա անում է բացառապես միջազգային ճնշման ազդեցությամբ, օրինակ Վարչապետ Էրդողանի վերջին հանդիպումները։
Մենք ստանում ենք տեղեկություններ, որ նաև Օբամայի և Հիլարի Քլինտոնի հանդիպումների ժամանակ արծացվել են հայ-թուրքական բարելավման անհրաժեշտությունը։ Տեսնում ենք այլի մի քայլ, որը Թուրքիան անում է։ Կան ճնշումներ, այնպես որ երբ որ նախագահն ասում է հույսանք, որ ապագայում կտեսնենք, ինձ թվում է միգուցե իսկապես կլինեն այն համապատասխան ճնշումները, որտեղ թուրքական կողմը կգիտակցի, որ միջազգային հանրությունը լուրջ է։
Արման Մելիքյանի կարծիքով գործընթացն ի սկզբանե սխալ հիմքի վրա էր կառուցված եւ Թուրքիան լինելով բազմահամուտ խաղացող նման հարցերում գործընթացն ամեն անգամ ճարպկորեն ծառայեցնում է իր շահերին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությունը, աշխարհի 127 երկրներից բռնցքամարտիկներ են ժամանել Բաքու, Բաքվում է գտնվում նաև Հայաստանի հավաքականը։ Ռուսաստանի իշխող կուսակցության Եդինայա Ռոսիա կուսակցության համագումարում որոշվեց, որ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցի գալիք տարվա նախագահական ընտրություններին։ Պուտինի թեկնածությունը առաջարկեց գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Պաղեստին պետությունը ճանաչելու ՄԱԿ-ի անդամ դառնալու հարցը անվտանգության խորհրդի նիստում։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Անցած շաբաթ օրը Եդինայա Ռոսիա կուսակցության համագումարում հայտնի դարձավ, որ հաջորդ նախագահական ընտրություններում կուսակցության թեկնածուն լինել է Վլադիմիր Պուտինը։ Այդ մասին հայտարարեց ներկայիս նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Իսկ ինքը Մեդվեդևը, իբրև Եդինայա Ռոսիա կուսակցության ղեկավար, կկազմավորի, եթե իհարկե ընտրություններում այդ կուսակցությունը հաղթի, կկազմավորի Ռուսաստանի հաջորդ կառավարությունը եւ կլինի Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար, այսինքն վարչապետ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Այն, որ Պուտինը վերադառնում է Կրեմլ, սպասելի լուր էր։ Այլ հարց է՝ Մեդվեդևին վարչապետ առաջադրելու Պուտինի որոշման մասին լուրը։ Ընդ որում, ինչպես օրինակ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն է ընդգծում, իշխող կուսակցության Եդինայա Ռոսիայի համագումարի մասնակից մինչև верչին паха չգիտեն թե ով է գլխավորելու կուսակցության ցուցակը։
Они получили списки, как нам рассказывают некоторые делегаты, с прочерком вместо первого лица.
Այնտեղ գծիկ էր, անունը պետք է հնչեցներ Պուտինը, եւ նա հնչեցրեց։ Սա էր անսպասելին Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի եւ փորձագետների համար։ Անսպասելի այնքան, որ օրինակ նույն Կուդրինը, ով համարվում է աշխարհի ամենատաղանդավոր ֆինանսիստներից մեկը, հայտարարեց, որ չի աշխատելու Մեդվեդևի գլխավորած կառավարությունում, եւ այս հայտարարությունը փոքրինչ հետ է մղել շփատորվա ըստեղության սենսացիան։ Այսօր ռուսական Կոմերսանտը գրել է, որ գործող փոխվարչապետ եւ ֆինանսների նախարար Կուդրինին էր խոստացված վարչապետի պաշտոնը։ Ամեն դեպքում ռուսաստանցի մեկնաբանների սիրած գործն այսօրվանից գուշակել թե ով կմնա եւ ով կգնա նոր կառավարություն։ Ընդ որում ոչ ոք չի կասկածում, որ խորհրդարանական ընտրություններին հաղթի Եդինայա Ռոսիան, որի կուսակցական ցուցակը գլխավորում է Դմիտրի Մեդվեդևը, եւ անկասկած է նաեւ, որ նախագահական ընտրություններին հաղթելու է Վլադիմիր Պուտինը, ով Կրեմլ է վերադառնում 12 տարով։ Դժվար թե նույնը կարելի լինի ասել Մեդվեդևի մասին, թե ինչքան երկար նա կպահպանի իր աթոռը, թերևս նորից կախված է միայն մի մարդուց՝ Վլադիմիր Պուտինից։ Ռուսաստանցի բլոգերներն այսօր գրում են, որ սա ռուսական ազգային ավանդույթ է՝ Ստալին, Բրեժնև, հիմա այլ Պուտին, ով 4 տարի ընդմիջումից հետո վերադառնում է Կրեմլ, վերադառնում է, որպեսզի իշխի առնվազն մինչև 2024 թվականը։ Սեպտեմբերի 24-ից հետո Ռուսաստանը ավտորիտար երկրից վերածվում է ցմահ բռնապետության ռեժիմով երկրի։ Սա էլ հայտնի գրող Բարիս Ակունինի բլոգից է։ Հրայր, ու գիտեք, ամենահետաքրքիրն այն է, որ ռուսաստանցիները շատ հանգիստ, նույնիսկ անտարբեր են ընդունել այս լուրը։ Իհարկե կան ակտիվ բլոգերներ, որ իրենց դժգոհությունն են հայտնում, գրում են, որ Ռուսաստանից հեռանալու ժամանակը եկել է, սակայն ընդհանուր առմամբ Պուտինն այսօր Ռուսաստանում այլ ընտրանք չունի։
Ողջ անցած շաբաթը միջազգային համայնքը քննարկում էր Պաղեստինի անկախության կամ Պաղեստինին ինքնիշխանություն եւ պետականություն տալու հնարավորությունները, եւ Միացյալ Նահանգները բացահայտ հայտարարեց, որ եթե այդպիսի բանաձև դրվի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում եւ ներկայացվի անվտանգության խորհրդին, ապա Միացյալ Նահանգները կօգտվի իր վետո իրավունքից եւ կկանգնեցնի այդ գործընթացը։ Աստղիկ, ի՞նչ մանրամասներ կան այս հարցի շուրջ։
Հրայր, ասենք, որ այսօրվանից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում սկսվել են Պաղեստինի անկախության հարցի քննարկումները։ Հենց սկզբից մերուն կնդիրներին տեղեկացնենք, որ դեռևս հայտնի չէ, թե այդ հարցի քննարկումը ինչքան ժամանակ կարող է տևել եւ ինչպիսին կլինի քվեարկության արդյունքն ընդհանրապես։ Մահմուդ Աբասը Պաղեստինի անդամության հայտ ներկայացրեց ՄԱԿ։ Կազմակերպության ղեկավար Բան Կի-մունն էլ այն հանձնեց անվտանգության խորհրդին ուսումնասիրության, եւ այսօրվանից այդ ուսումնասիրությունը ըստ էության սկսված է։
تقدمت بصفتي رئيسا لدولة فلسطين
إلى سعادة السيد بان كيمون إلى هيئة
Հայտը մաքում է եւ այս օրերին ամենահաճախ հնչող հարցադրումը հետեւյալն է. արդյոք կառույցը դրական կընդունի այդ հայտը։ Միջազգային լրատվամիջոցները քիչ հավանական են համարում հրայրային հեռանկարը, եթե իրադարձություններն այնպես դասավորվեն, որ Միացյալ Նահանգները գործնականում էլ իրականացնի իր սպառնալիքներով վետո կիրառի անվտանգության խորհրդի որոշման վրա, այդ դեպքում պաղեստինցիները կարող են դիմել նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, որն էլ ձայների պարզ մեծամասնությամբ կարող է պաղեստինցիներին տրամադրել դիտորդ պետության կարգավիճակ։ Նման կարգավիճակ ստացած պետությունները ՄԱԿ-ի անդամ չեն համարվում, բայց կառույցում ունենում են դիտորդի կարգավիճակ։ Եթե անգամ իրադարձությունները նման ընթացք ստանան, սա ըստ էության կարող է նշանակել Պաղեստինի անուղակի ճանաչում, նաև մեծ հնարավորություններ, օրինակ միջազգային քրեական դատարան դիմելու կամ միջազգային տարաբնույթ ֆորումների միջոցառումների մասնակցելու առումով։ Իսրայելն արդեն զգուշացրել է Պաղեստինի անկախության հնարավոր ճանաչման հետևանքների մասին արտգործ նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի խոսքերով իսրայելական իշխանությունների արձագանքը անկախ այն բանից, թե ՄԱԿ-ի որ օրգան անվտանգության խորհուրդը, թե գլխավոր ասամբլեան է ճանաչելու Պաղեստինի ինքնիշխանությունը, իսրայելի արձագանքը նույնչափ դաժան է լինելու։ Իսկ պաղեստինցիները իբրև ազգային հերոս դիմավորեցին 3 Նյու Յորքից ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայից հայրենիք վերադարձած Մահմուդ Աբասին, հավաքված հազարավոր պաղեստինցիներին դիմելով Աբասը ասաց. «Գլուխներդ բարձր չէ, որ դուք պաղեստինցիներ եք»։ «Մենք հաստատեցինք, որ ցանկանում ենք հասնել մեր իրավունքների խաղաղ ճանապարով»,» շարունակեց Աբասը։ Նա ասաց, որ այնուամենայնիվ դա չի կարող լինել ցանկացած բանակցություն։ «Մենք չենք բանակցի, մինչև այդ բանակցությունների հիմքում չդրվի մեր լեգիտիմության հարցը և իսրայելցիներն են չդադարեցնեն նոր բնակավայրերի կառուցումը»։ Մի խոսքով, իրավիճակը դեռ անկանխատեսելի է, մանավանդ որ անկախության ճանաչման հարցով քվեարկությունը կարող է շաբաթներ տևել։
Անցած շաբաթ BBC-ի լրագրողները հրապարակեցին մի հետաքննություն, որով պարզ է դառնում, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները փորձել են կաշառել բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիայի պաշտոնյաներին, որպեսզի Լոնդոնում կայանալիք օլիմպիական խաղերում ադրբեջանի առնվազն 2 բռնցքամարտիկ ստանան ոսկե մեդալ։ Ադրբեջանցիները հերքում են այս ամենը, սակայն BBC-ն շարունակում է պնդել իր հետաքննության արդյունքների վրա, և այժմ արմեն հետաքրքիր շաբաթ է սկսվել Ադրբեջանում բռնցքամարտի առաջնություն, և այնտեղ մասնակցում է նաև Հայաստանի հավաքականը։ Ինչ կարող ես պատմել այդ մասին։
Այո, նախ ասենք այդ միջադեպը կոռուպցիոն, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ժակ Ռոգեն կարգադրել է հետաքննություն անցկացնել, այժմ ընթանում են ինչ որ աշխատանքներ այդ ուղղությամբ, թեպետ ադրբեջանական կողմը կտրականապես հերքում է այդ լուրերը, բայց մեկնաբանների ենթադրությամբ այդտեղ ինչ որ բան իսկապես եղել էր, BBC-ն այն կայանը չէ, որ ասակոսենների հետևից ընկնի։ Իսկ եթե դառնանք առաջնությանը, նշենք, որ սա սիրողական բռնցքամարտի առաջնությունն է, և սա շատ մեծ նշանակություն ունի հենց Լոնդոնի մասին երազողների համար, որովհետև ով անցնի քառորդ եզրափակիչ, նա կվաստակի օլիմպիական ուղեգիր։ Մերոնք, այո, իսկապես այնտեղ են, մերոնց ելույթները սկսվելու են վաղը, միանգամից ասենք ովքեր են, ուրեմն ֆեդերացիայի փոխնախագահ Դերենիկ Գաբրելյանն է մեկնել Բաքու, գլխավոր մարզիչ Ռաֆիկ Մեհրաբյանը, սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի խորհրդական Հովսեփ Սահակյանը և հիմա մարզիկները։ Ծանր քաշային ունենք Արմեն Սիմոնյան, նա դժբախտաբար վնասվածքի պատճառով չի կարող ելույթ ունենալ, սակայն մեկնել է Բաքու։ Թիմի կազմում են նաև Հովանես Դանելյանը, Հովանես Բոչկովը, Վլադիմիր Սարուխանյանը, Հրաչիկ Ջավախյանը, Սամվել Մաթեոսյանը, Անդրանիկ Հակոբյանը և Արթուր Խաչատրյանը։ Այսպիսով 7 հայ դուրս կգա ռինգ, և այստեղ իհարկե մեզ համար սա շատ հետաքրքիր է, ոչ միայն որովհետև սա աշխարհի առաջնություն է, այլև որովհետև դա տեղի է ունենում Բաքվում, և պետք է ասել, որ ադրբեջանական կողմը ստանձնել է Հայաստանի պատվիրակների անվտանգությունը ապահովելու պարտավորությունը, և այսօրվա դրությամբ կարող ենք ասել, որ ադրբեջանցիները իսկապես ամեն ինչ դրա համար արել են։ Ադրբեջանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի պաշտոնյա Աղաջան Աբիևը մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության Հանրապետության թղթակից Շահնազ Բելյարքիզին հայտնել է, որ հայ մարզիկները հանգրվանել են Բաքվի արվարձանում գտնվող Սահաթչի անունով, այնտեղ այսպիսի մարզական համալիր կա եւ հյուրանոց, այնտեղ հայերի հետ միասին նաեւ ռուս բռնցքամարտիկներն են։ Նա ասել է, որ ոչ մի անհանգստանալու կարիք չկա, հայերին սպասարկում են ամենաբարձր մակարդակով։
Ագաճան Աբիև сказал, что это надёжное место армянских спортсменов, боксёров обеспечивает на высшем уровне и не стоит волноваться.
Եվ այդ առումով հայկական կողմը իսկապես որևէ դժգոհություն չունի։ Մերոնք կրկնեմ դուրս կգան ռինգ արդեն վաղը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազատ Բաբայանը, Պրահայից Աստղիկ Բեդերյանը եւ Արմեն Կոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ղարաբաղում փորձում են հաստատել Շուշիի պատմամշակութային հակահատակագիծը, դրա իմաստն այն է, որ մշակութային երբեմնի կենտրոն Շուշին քաղաքաշինական միասնական ծրագիր ունենա, ով ինչ ուզում է չկառուցի, որտեղ պատահի։ Բայց մյուս կողմից Շուշիի տեղական իշխանությունները պնդում են, որ քաղաքը պետք է հարմար լինի բնակիչների համար, այլ ոչ թե նախագծվի զբոսաշրջության համար։ Շուշիից լսենք Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժը։
Առաջին անգամ Շուշի քաղաքը կունենա պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծ, որը կոչված է լինել Շուշի քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Այդպիսով մասնագետները փորձում են Շուշին փրկել քաղաքաշինական աղավաղումից, սակայն տեղական իշխանության ներկայացուցիչներն ընդդիմանում են այդ փորձերին։ Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության կողմից պատվիրված այդ նախագիծը ներկայացվեց շահագրգիռ մարմիններին։ Նախագծի հեղինակ ճարտարապետ վերականգնող Հովհաննես Սանամյանը բացասական գնահատել, հատելով երբեմնի մշակութային կենտրոն Շուշիի այսօրվա արտաքին տեսքը, փորձում է լուծումներ առաջարկել։
Քաղաքաշինական վիճակը շատ պատահ է, ամա պետք է հստակ մշակվի քաղաքաշինական միասնական ծրագիր եւ գործի ըստ այդ միասնական ծրագրի։ Եվ ես համոզված եմ, որ դա շատ արագ կբերի իս հետագա արդյունքները։
Սակայն եթե Շուշի քաղաքում գտնվող մի շարք առույցներ մասնագետները գնահատում են որպես տեղական հանրապետական արժեքավոր հուշարձաններ, ապա տեղական իշխանությունների դիտարկմամբ դրանք զուտ մարդկանց կյանքին վտանգ սպառնող շինություններ են։ Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Քաջի Խաչատրյանը, ով նախագծի հիմնական ընդդիմախոսն է, պնդում է, որ Շուշին նախ եւ առաջ պետք է այնտեղ ապրող մարդկանց համար հարմար լինի եւ հետո միայն մտածել զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու մասին։
Քաղաքը քաղաքի է ոչ միայն շինություններով, այլ նաև իր բնակիչներով եւ բնակիչների կենսունակության ապահովման միջոցներով։ Այսինքն մեզ պետք չէ քաղաք սիրուն շինություններով, որտեղ մարդիկ չեն ապրում։
Հետպատերազմյան տարիներին, երբ փորձ արվեց Շուշին վերակենդանացնել, իհայտ եկան նոր շենքեր, շատ անգամ բարձրահարկ եւ մասնագետների կարծիքով քաղաքի կոլորիտը փչացնող։ Գլխավոր հատակագծի բացակայության պայմաններում քաղաքային իշխանություններն իզորու չեն եղել կանխարգելել այդտեղ կառուցվող բազմաթիվ շինություններ։ Արդյունքում Շուշի քաղաքում այսօր գրեթե բոլոր տարածքները սեփականաշնորված են եւ սեփականատերերն իրենք են որոշում ինչ եւ ինչպես կառուցել։ Որքան էլ որ անընդունելի լինի պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծը Շուշիի իշխանությունների համար, զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շահվերդյանի խոսքերով, այն պետք է ընդունվի, քանի որ դա առաջին հերթին օրենքի պահանջ է։
Ամեն նոր բան զարգացումը ընդգրկում է, մանավանդ ես հասկանում եմ, որ Շուշիի տարածքային կառավարման ռեկավացիան տեսակետը, որը պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծը արտահորեցնող հաստատումն է, իսկ բնականաբար այն ավերակիցական ինչպես ունենք Շուշիում, շատ դժվար է պատմամշակութային հիմնավորման նախագծի դրույթները իրականացնել։
Հեղինակը ներկայացվող փաստաթղթում առաջարկում է Շուշին բաժանել գոտիների, առողջարանային, զբոսաշրջային, գործավարական եւ այլն։ Այդպիսով քաղաքը կսկսի գրավել զբոսաշրջիկների եւ կխթանի քաղաքի զարգացմանը։ Այսօրվա պայմաններում, երբ Շուշիում դեռևս չլուծված բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ կան, երբ դեռևս անգործության բարձր մակարդակ գոյություն ունի, որքանով է իրատեսական զուգահեռաբար զբաղվել Շուշիի արտաքին տեսքի վերականգնմամբ։ Լսենք վերականգնող ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանի կարծիքը։
Իրենց թվում է, թե այդ նախագծերի հիմնավորումները ինչ որ ձև արդյունափակում են քաղաքի զարգացմանը, որտեղ անդրադ կարմիր թելի պես գնում են միտքը, թե դա պիտի կանխարգելի քաղաքի զարգացմանը։ Դա ոչ թե արգելում են քաղաքի զարգացման, այլ հակառակը, ինքը արդեն ուղղորդված ուրեմն ճանապարհներ կան, որով կարելի զարգացնել քաղաքը։ Ես կարծում եմ դեռ ծանոթ չեն դրան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Դերասանուհի Թամար Հովանիսյանը երկար տարիներ բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, հիմա նա գտնվում է Երևանում և անվանի դերասանուհու հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Արդեն 15 տարի է Միացյալ Նահանգներում է բնակվում մեր հայտնի դերասանուհիներից Թամար Հովանիսյանը, եւ ինչպես այսօր ասում էր մեր զրույցի ընթացքում, փաստորեն այս ամբողջ ընթացքում միայն մի կարճ ժամանակով է Հայաստանում եղել 13 տարի առաջ, եւ կարելի ասել, որ Հայաստանից բացակայությունից հետո սա իր առաջին երկարատև վերադարձն է հայրենիք։ Իսկ ինչպիսի տպավորություններով է վերադառնալու, արդյոք շատ բան է փոխվել իր հայացքով Երևանում։
Մենք այնտեղ զբաղված ենք Երևան եկող գնացողներից հարցնելով, թե ոնց է, ինչ նորություն կա եւ այլն, եւ շատ տարբեր կարծիքներ եմ հավաքել այս 15 տարիների ընթացքում։ Ես անձամբ նորությունները տեսնում եմ, բայց իմ աչքին Երևանը նույնն է, իմն է, ես էլ Երևանինն եմ եւ ինձ շատ լավ եմ զգում այստեղ։
Հավանաբար շատ եք կարոտ եք։
Հա, այդ կարոտը այն խոսքը չի, իհարկե։ Ինչ ասեմ։
Միացյալ Նահանգներում Թամար Հովանիսյանը նախ 5 տարի բնակվել է Նյու Յորքում, որտեղ համասարանից մեկում Կորնելի համասարանում պիտի ուսաներ որդին, հետո լ արդեն Լոս Անջելեսում, որտեղ եւ տեղափոխվեցին կրկին որդու համասարանական կրթության հետ կապված։ Նյու Յորքում դերասանուհին Թեքյան Մշակութային Միությանեկից թատերախումբ ուներ, 4-5 բեմադրություն է ներկայացրել այդ թատերախմբի հետ։
Նույնիսկ մի դեր էլ խաղացի, որ իմ երազած դերերից մեկն էր, շարքային մի դեր չէ, Ֆիլումենա Մարտուրանո եւ խաղացի Գրիգոր Սաթարյանի հետ, որին հրավիրեցին Լոս Անջելեսից և իմ բեմադրություններ, դա այնտեղ սկսել եմ բեմադրել, ճիշտ որ ասեմ, որից իհարկե դա չէր իմ ապրուստի միջոցը, երբեք չկարծեք, թե ես աշխատել եմ։
Աշխատել է որպես դեղագործի օգնական, աշխատել է նաև Լոս Անջելեսում, որպեսզի կարողանա ապրուստը հոգալ, ծերերի խնամ կազմակերպող մի հիմնարկում, և մեր զրույցի ընթացքում դերասանուհին շեշտում էր, որ անհնար է առանց աշխատելու միայն քո արվեստով ապրել արտասահմանում։
Ընդհանուր առմամբ չեն կարող, ոչ մեկը չի կարող։ Ոչ մեկը չի կարող։ Չհավատակ, եթե կգան կասեն, որ ես էս, որ ես եմ, չհավատակ։
Աշխատանքին զուգահեռ իհարկե Թամար Հովանիսյանը չի կտրվել արվեստից, սցենարներ է գրել, թարգմանություններ արել։
Եվ դա իմ ուղեղը միշտ պահում է բորբոք վիճակում, որ բերում է ինձ ստեղ մտքով և ֆիզիկապես նույնպես, որտեվ մի տեսակ ինչ որ սրանից հետո կուզեի անել, արդեն կուզեի ստեղ անել, կամ կանեմ, կամ չեմ անի, այն էլ
աստված գիտի։
Ծրագրեր ունեմ, առայժմ այս անգամ հետ պետք գնամ, բայց մի քանի օրից, մի երկու շաբաթից, բայց եթե ինչ որ բան անեմ, եթե ես դեռ պետք եմ իմ մասնագիտությանը, կանեմ այստեղ, այնտեղ չեմ անի։
Լոս Անջելեսում նույնպես երկու բեմադրություն է ներկայացրել, որոնց մեջ ընդգրկված են եղել նաև ամերիկացի դերասաններ, ասում էր բեմադրել է Սարոյան, և բավական հաջողված ներկայացումներ էին։ Թամար Հովանիսյանն ուշադիր հետևում է Հայաստանում տեղ ունեցող իրադարձություններին, հատկապես մշակութային, ասում էր, որ հաճախ սուր քննադատական իր սուբյեկտիվ հայացքը զուգակցում է օբյեկտիվ պատճառներով ծնունդ առած մտորումներին։
Դա շատ, ինչ ասեմ, չեմ ուզում կոպիտ բառ օգտագործել, բայց խավար մոտեցում է այդ հարցին։ Ուրեն, ենեք չեր են ժամանակները, կամ են դերասաններն ուրեն, են գրողներն ուրեն, ոչ մեկը չի կարող հավակնել, որ մի հատ էլ սևակ պիտի լինի, մի հատ էլ չարենց պիտի լինի, և ճիշտ նույնը, և ճիշտ նույն ժամանակները պիտի այսպես մի հրաշքով հետ գան, և պետք էլ չի, որ հետ գան։ Հա, մենք լավ դերասաններ ունեցել ենք, դրանից առաջ են ունեցել ենք շատ լավ դերասաններ, դե կարող է այս պահին ինչ-որ, բայց ես շատ շնորհալի մարդիկ եմ տեսնում, տաղանդավոր, ասպարեզում դերասանների մեջ նկատի ունեմ, միայն մի բան կարող եմ շատ որոշակի ասել, տաղանդը չի միայն, որ պետք է արվեստի ասպարեզում, որպեսզի արվեստը քայլի, դա էլ մասնագիտությունա, և ամենից ավելի մասնագիտություն։
Եվ սա ամենացավոտ խնդիրն է արվեստագետի համար, շեշտում էր Թամար Հովանիսյանը, ու ասում, որ այսօր փաստորեն չկան ուսուցիչներ հենց արվեստագետներ պատրաստելու համար։
չկա ուսուցիչը, չկա դպրոցը, չկա մասնագիտություն սովորեցնողը։ Չկա, հիմա այնպես է ստացվել, որ առանց լավ մասնագիտությանը տիրապետելու շատ ջահելներ արդեն մասնագետ են, դա վտանգավոր բան է, որովհետև դա ճանապարհ չունի։ 1-2 տարի, երրորդին արդեն կկանգնեն, կսկսեն տեղում դոփել, 4-րդ տարում արդեն կսկսեն սուզվել։ Դա է որ վտանգավոր է, դա է որ կասկածի տակ է դնում հեռանկարը։ Որտեւ տաղանդ ինչ, տաղանդ 50 տարի, 100 տարի մեկ էլ չի ծնվի։ Հոմենակ տաղանդներով չի ասպարեզը գործում, պետք է գործն իմանաս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փնտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։